្មែរពិភពលោក
ទីនេះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ក្រានីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
មកជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ200ខែកដិកឆ្នាំមសាញ់សប្តាហ៍សកពុស្សករាជ2569ត្រូវនៅថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2025នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីដូចតទៅបាទដំបូងគឺនាទីព្រះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំនឹងលើកយកសភៅរឿងភិក្ខុបនេចរភាគ1យកមកអានជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់បាទបន្តមកគឺជានេតិទស្សនៈអ្នកនិពន្ធរបស់លោកជាតិហនសាផ្អែកលើកំណត់ហេតុអំពីជីវិតតស៊ូរបស់លោកសឹងងុកថាញ់ដោយលោកលឹកសឹងមឿនឬផ្កាយព្រឹកបាទរីហើយក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃតាមដោយនាទីវប្បធម៌អសរសាស្ត្ររបស់លោកម៉ុងប៉ាពីយ៉ុងនិយាយពីបាត់ម្ដាយបំពេកូនហើយនឹងចុងក្រោយគឺនាទីពីនេះពីនោះសូមបញ្ចប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីអាចារ្យចិនសញ្ជាតិខ្មែរឈ្មោះGen Z បាទ Gen Z ដែលឈ្មោះមែនទែនវាគឺ Ming Zi Chen មកជាបឋមនេះសូមជើញលោកអ្នកនាងជួបនឹងនាទីព្រះពុទ្ធសាសនាតែខ្ញុំនឹងបន្តអានសភៅរបស់លោកអោមណាគ្រីស្ដីពីការត្រាច់ចរទៅស្រុកផ្សេងៗសម័យពុទ្ធកាលរបស់ភិក្ខុមួយអង្គសំជឿ
Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami
បាទជម្រាបសួរអស់លោកលានៀងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានយើងមកជួបគ្នាទៀតនៅក្នុងនាទីនិទានហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំដូចជម្រាបពីថ្ងៃមុនសំលើកយកសភៅរឿងព្រះភិក្ខុបនេចរមកអានជូនលោកលានៀងស្ដាប់បាទពីថ្ងៃមុនបានអានអរំប្របត្តិពាក្យនាំពាក្យអីនឹងរួចអស់ហើយថ្ងៃនេះសំជូលសាច់រឿងចាប់ផ្ដើមចំពោះទី1ក្រោមចំណងជើងថាក្រុងសាវត្ថីដែលក៏មានសេចក្តីដូចតទៅបាទក្រុងសាវត្ថីឆ្ងាយចាកភ្នំហិមាឡ័យចុះទៅខាងត្បូងដែនដីនៃភិរតវសៈភាគខាងជើងមានក្រុងមួយនាមថាកូរៈខបុរៈ ចាក់ក្រុងនេះទៅបច្ឆិមមកទឹះឈៀងខាងជើងតាមផ្លូវរថភ្លើងជារយៈផ្លូវប្រមាណ6យោជន៍អ្នកចារឹកស្វែងបុណ្យនឹងបានដល់ឆ្នេរស្ទឹងរបបឌីណាទីដែលក្នុងអតីតសម័យយូរមកហើយធ្លាប់មានឈ្មោះថាអចេរវតីដែលជាចំណែកមួយក្នុង4មហានាទីដែលធ្លាប់ឲ្យសេចក្តីត្រជាក់ត្រជុំចំពោះមជ្ឈមប្រទេសលើឆ្នេរខាងក្រៅរបស់នាទីនេះឯងមានភាពបាក់បែកនៃព្រះនគរសាវត្ថីដ៏រុងរឿងក្នុងអតីតកាលបានត្រូវស្រាវជ្រាវរាវរកឃើញដោយអ្នកបុរាណវិទ្យានៃអស្តង្គតប្រទេសអ្នកបានអាននិទានជាដកធរអានៃព្រះពុទ្ធសាសនារមែងជួបពាក្យថាក្រុងសាវត្ថីរឿយៗមែនក្រុងសាវត្ថីកាលកន្លងជាង 2,500 ឆ្នាំកន្លងមកហើយជាព្រះរាជធានីធំរុងរឿងក្នុងប្រទេសកោសលនៃមជ្ឈមប្រទេសឬមហាប្រទេសឥណ្ឌាក្រុងសាវត្ថីនេះឯងសម្តេចព្រះបរមសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធបានទ្រង់គង់នៅអស់កាលវេលាជាង20វស្សាច្រើនជាងទីដតីទាំងអស់ព្រះអង្គបានអាស្រ័យក្រុងសាវត្ថីជាទីប្រកាសផ្លូវនៃសេចក្តីសុខដ៏ប្រសើរចំពោះវេណីនិកោគឺអ្នកដែលគួរទូនមានបានរាប់ចំនួនមានបានអ្នកសាវត្ថីចំនួនច្រើនដែលប្រតិបត្តិតាមផ្លូវដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រានប្រដៅចូលដល់សុគតិហើយឥឡូវនេះព្រះនគរសាវត្ថីបានក្លាយជានគរនៃអតីតទៅហើយវិមានប្រាសាទរាជមន្ទីរទេវាល័យបានក្លាយជាដុំអិតរោគប្រយោជន៍គ្មានសាវត្ថីធ្លាប់គ្រឹកគ្រេងដោយសំឡេងទាំង6និងបរិបូរដោយសេដ្ឋីកហបតីសមណព្រាហ្មណ៍ពាណិជ្ជនិងប្រជាជនគ្រប់វណ្ណៈបានក្លាយជាព្រៃរហោឋានជាទីឋិតនៅរបស់បេសាចនិងសត្វព្រៃរបស់ណាកើតឡើងរបស់នោះរមែងរលត់ទៅវិញនេះជាកំពូលពាក្យព្រានប្រដៅនៃព្រះពុទ្ធក្រុងសាវត្ថីបានកកើតឡើងហើយនិងរលត់ទៅហើយតាមសភាពរបស់សង្ខារតែក្នុងអតីតកាលសាវត្ថីជាអណ្ដូងកើតនៃនិទានគ្រប់ប្រភេទខ្ញុំនឹងនាំតែរឿងខ្លះមកនិយាយឲ្យស្ដាប់សូមអ្នកចង់ដឹងផ្ចង់ត្រជាស្ដាប់តទៅក្នុងពេលឥឡូវនេះ
Ime ko vachatayo dhamma akusala tayo dhamma kusala lobho ko vachat akusalamAlobho kusalam
Sekadei khang dam Takka Sela che chmuah rajathani muay da labei labang knong Purana samai nei rat Kanthira Promien Sakal Mahavidyalay dal knong samai mun hau tha Sala Acharya Tisa Pamauk mien Mahasastracharya samrap pongrien សាស្ត្រវិជានិងសាស្ត្រវិជាចំពោះនិស្សិតទាំងឡាយដែលក្នុងសម័យបុរាណនិយាយហៅថាអាចារ្យទីសាប៉ាម៉ោឬទីសាប៉ាម៉ោខាចាអ្នកប្រទេសដតីមានអ្នកនគរពារាណសីសាវត្ថីវេសាល័យជាដើមទាំងសត្វព្រាហ្មណ៍សេដ្ឋីកហបតីធំនិយមបញ្ជូនបុត្រធីតាឲ្យទៅសិក្សាឯក្រុងតកសិលាក្នុងសំណាក់អាចារ្យទីសាប៉ាម៉ោកក៏លបុតទាំងឡាយអាចជ្រើសរើសវិជ្ជាមួយមុខឬច្រើនមុខតាមចំណង់សម្រាប់សិក្សាបានព្រោះលោកសាស្ត្រាចារ្យអាចបង្រៀនគ្រប់ផ្នែកចំពោះនិស្សិតឥតទាល់ក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចសិក្សារបស់ខ្លួនហើយក៏លបុតទាំងឡាយក៏ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនវិញបានទទួលមុខការនេតិតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្លាសជាព្រះរាជបុត្រក៏បានទទួលតំណែងជាមហាឧបរាជឬបើជារជ្ជទាយាទក៏បានទទួលរាជាភិសាយចំនួនព្រះបិតាកុលបុត្រនិស្សិតក្រៅពីនេះក្លាសបានជាមន្ត្រីក្លាសជាមេទ័ពនាយកក្លាសជាសាស្ត្រាចារ្យក្លាសជាវិស្វករស្ថាបនាករ រចនាករខ្លះជារាជបុរោហិតបណ្ឌិតហៅខ្លះជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្លះក៏យកវិជ្ជាមកពង្រឹងពង្រីកកិច្ចការជាគេមរតកឲ្យចម្រើនឡើងនឹងតាំងខ្លួននៅក្នុងកិត្តិយសគេឈ្មោះពិរោះល្បីខ្លួនខ្ញុំឈ្មោះសុជាតិជាសេដ្ឋីបុត្រតូលតែម្នាក់ឯងរបស់លោកវឌ្ឍនៈសេដ្ឋីនិងទេវីសេធីនីលោកបានបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅនៅសិក្សាក្នុងសំណាក់អាចារ្យទីសាប៉ាម៉ោកតាំងតពីខ្ញុំមានអាយុ10ឆ្នាំលុះអាយុ20ឆ្នាំខ្ញុំក៏បញ្ចប់ការសិក្សាបេតាមេតាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសរៀនគណនីសិបៈគឺសិល្បៈឬវិជាក្នុងការគិតតាមលេខគណិតសាស្ត្រខ្ញុំខំរៀនវិជាផ្នែកនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់រហូតមានចំណេះជំនាញជាពិសេសក្រៅពីគណិតសាស្ត្រខ្ញុំក៏បានសិក្សាល្មមប្រើការបានដែរនៅវិជាដទៃទៀតដូចជាធនុសិបៈគឺវិជាក្នុងការបាញ់ធ្នូសង្ខារណសិបៈវិជាក្នុងការពិចារណាដោយប្រាជ្ញាក្នុងឧបទេសគឺនយោបាយកាវីយសិបៈវិជាក្នុងការផ្លូងលោកាយតសិបៈវិជាក្នុងផ្លូវលោកមានវិជាពេទ្យវិជាផ្សំធាតជាដើមខតិវិជាសិបៈគឺវិជានីតិធម្មសាយុទ្ធសាលោកបញ្ចប់ការសិក្សាហើយខ្ញុំក៏គោរពលាលោកមហាសាស្ត្រាចារ្យត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញជាមួយនឹងមិត្តនិស្សិតទាំងឡាយមេដាបេដារបស់ខ្ញុំនិងក្រុមញាតសម្ដែងសេចក្តីអបអរសាទរជាទីរំភើបចិត្តពន់ពេកក្នុងពិធីទទួលការជប់លៀងជាកិត្តិយសចំពោះខ្ញុំនោះព្រាហ្មណ៍កហបតីសេដ្ឋីមន្ត្រីកដុម្ពិកៈទាំងឡាយព្រមទាំងភរិយាបុត្រធីតារបស់ខ្លួនក៏បានមកជួបជុំជាច្រើនតាមសេចក្តីអញ្ជើញអោខ្ញុំព្រឹកជម្រាបភ្ញៀវដែលពិសេសនោះគឺព្រះភិក្ខុសង្ឃចំនួន250អង្គដែលមេដាបេដាខ្ញុំបាននិមន្តមកទទួលចង្ហាន់ព្រមទាំងស្វាធ្យាយព្រះពុទ្ធមន្តដើម្បីជាសិរីជ័យមង្គលផលល្អចំពោះខ្ញុំតាមសន្តាប់ធ្នាប់នៃអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមេដាបេដាខ្ញុំបាននាំខ្ញុំទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃមានព្រះមហាថែជាប្រធានព្រមទាំងទូលលោកឲ្យជ្រាបថាខ្ញុំជាកូនតែមួយដែលទៅសិក្សាសិល្បៈសាស្ត្រឯនគរតកសិលាទៅទៅនឹងត្រឡប់មកវិញក្រៅពីនេះបេដាមេដារបស់ខ្ញុំនាំទៅគោរពភ្ញៀវអិសរជននិងញាតិមិត្តទាំងឡាយក្នុងពិធីនេះរឿងមួយដែលនាំឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺលោកសុធនមហាសេដ្ឋីបាននាំបុត្រីតែមួយរបស់លោកទៅក្នុងពិធីនោះដែរនាងឈ្មោះសុនដរីសេដ្ឋីធីតានេះមានរូបល្អឆើតឆាយគួរឲ្យប្រតិបត្តិណាស់ខ្លួនខ្ញុំដែលមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហាស្នេហានៅឡើយក៏ស្រាប់តែដោះពន្លកពោកពន្លឺសេចក្តីស្នេហាចំពោះកញ្ញាសុនដរីយ៉ាងលើសលប់ចង់បាននាងជាគូជីវិតមិត្តជីវាខ្ញុំយល់ថាកាលបើនាងមិនទាន់មានគេស្ដីដណ្ដឹងទេរឿងស្នេហារបស់ខ្ញុំមិនជាពិបាកពេកឡើយព្រោះលោកសុធនមហាសេដ្ឋីនិងមាតាបិតាខ្ញុំជាមិត្តភក្តិមានមេត្រីចិត្តមិត្តភាពចំពោះគ្នាណាបាទមេដាបេដាខ្ញុំនិយាយស្ដីដណ្ដឹងនាងលោកមុខជាព្រមស្រស់ស្រួលមិនខានក្រែងតែនាងមិនយល់ព្រមព្រោះមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថានាងប្រហែលមិនយល់តើទេមើលទៅព្រោះខ្ញុំជាបុត្រតូលដែលត្រូវទទួលមហាមរតកពីវង្សត្រកូលខ្ញុំជាអ្នកបានទទួលការសិក្សាអប់រំមកហើយរូបនិងវ័យរបស់ខ្ញុំក៏នៅក្មេងកំឡោះលហកចរិយាមេរៀតក៏ល្អគួរសមគឺថាខ្ញុំមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរូបសម្បត្តិវិជាសម្បត្តិចរិយាសម្បត្តិយ៉ាងសមសួនទាំង4មុខល្មមជាធ្នាក់តេចិត្តផ្ដិតអារម្មណ៍នៃនាងក្រមុំសុនទ្រីបានថ្ងៃមួយខ្ញុំបាននិយាយរឿងសក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំចំពោះកញ្ញាសុនទ្រីឲ្យលោកឪពុកម្ដាយជ្រាបលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងពីរក៏យល់ព្រមថែមទាំងរីករាយចំពោះបំណងរបស់ខ្ញុំដែលសំប្រកបនឹងបំណងរបស់គាត់ដែរតែគាត់មានប្រសាសន៍ថាកាលដែលខ្ញុំបានសិក្សាលោកវិជ្ជាទាំងឡាយជាមធ្យោបាយសាងទ្រព្យឬយសស័ក្តិក៏ល្មមល្មីហើយតែត្រូវបំពេញកិច្ចមួយទៀតសិនមុននឹងមានគ្រួសារគឺបំណាច់កើតិនព្រះពុទ្ធសាសនាថែមទាំងមានព្រះពុទ្ធអង្គគង់ប្រជញ្ញផង ត្រូវបួសសិក្សាអប់រំពុទ្ធសាសនាវិជ្ជាយ៉ាងតិចណាស់មួយវស្សាសិនព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាជាមូលដ្ឋាននៃការប្រព្រឹត្តកាយវាចាចិត្តឲ្យឋិតនៅក្នុងផ្លូវត្រឹមត្រូវទាំងជាគោលគំនិតក្នុងការកសាងសាងខ្លួនឲ្យជួបជួននឹងប្រយោជន៍ត្រជាក់ត្រជុំខ្សែមខ្សានក្នុងជីវភាពលោកឪពុកមានប្រសាសន៍បញ្ចប់ថាបើខ្ញុំយល់ព្រមបួសកាត់នឹងដណ្ដឹងសន្ត្រីទុកឲ្យខ្ញុំក៏យល់ព្រមតាមកាត់ដោយរីករាយប្រចិត្តខ្ញុំក៏មិនជាតក់ក្រហល់ជ្រមុលពុលជ្រមុជអន្តះអន្តីនឹងរឿងស្នេហារហូតអត់ទ្រាំមិនបាននោះទេពេលមានតែខ្ញុំស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងនៅនាងសុន្ទ្រីក៏ដោយខ្ញុំក៏នៅក្មេងដែរអាយុជាង20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអាយុ22 23ឬ24 25សមមានគ្រួសារក៏ល្អដែរឲ្យតែនាងសុន្ទ្រីបានជាភរិយាខ្ញុំក្នុងអនាគតកាលខ្ញុំយល់ព្រមហើយលោកឪពុកម្ដាយក៏បានទៅតាក់ទងចងដន្លងនឹងសុធនមហាសេដ្ឋីសុធនមហាសេដ្ឋីក៏យល់ព្រមដោយសេចក្តីពេញចិត្តតាមទាំងបើកសេរីភាពឲ្យខ្ញុំនិងសុន្ទរីបានសន្ទនាភ្ជាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ដឹងចិត្តដឹងថ្លើមគ្នាទៀតផងតែយើងទាំងពីរនាក់បានរក្សាប្រវេណីយ៉ាងល្អមានប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំក៏បានឧបសម្បទាជាភិក្ខុតាមពុទ្ធវិន័យខ្ញុំធ្វើវត្តបដិវត្តចំពោះព្រះមហាថេរជាឧបជាហើយផ្ដើមសិក្សាធម៌វិន័យពីសំណាក់លោកតែខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាវិជ្ជាផ្លូវលោកមកហើយលុះមកសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ប្រកបដោយហេតុផលពិតក៏ឆាប់យល់ឆាប់ចេះចាំនាំឲ្យរឹតតែភ្លឺស្វាងចំពោះវិជ្ជាដែលខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាមកហើយទៀតផងសេចក្តីរីករាយសប្បាយនឹងភេទសមណៈព្រមទាំងបានក្រេបរសជាតិព្រះធម៌នាំឲ្យខ្ញុំមិនសឹកក្នុងវាសាទី1នោះទេខ្ញុំនៅមួយវាសាទៀតដោយតាំងចិត្តនឹងសឹកនៅរដូវប្រាំងព្រោះខ្ញុំមិនបានបួសដោយតាំងចិត្តដើម្បីរកមគ្គផលជាពិសេសនោះឡើយបួសដើម្បីជាឧបនិស្ស័យនឹងតាមបំណងរបស់មេដាបេដាតែទោះយ៉ាងនឹងក៏ដោយក្នុងរយៈ2វស្សាខំសិក្សាប្រតិបត្តិយ៉ាងត្រឹមត្រូវនឹងបានសេចក្តីសុខស្ងប់យ៉ាងច្រើនតែចិត្តជាពុទ្ធជនក៏នៅតែងាករេបែរទៅរកកាមារម្មណ៍ម្ដងខ្ញុំប្រុងប្រៀបដោយកំណត់ថ្ងៃចាក់សិក្ខាបទហើយមុនកំណត់មួយថ្ងៃលោកសេដ្ឋីបេដាខ្ញុំនាំដំណឹងមកប្រាប់ថាសុន្ទ្រីបានតាក់ទងនឹងសេដ្ឋីបុត្រម្នាក់ហើយបានលួចលាក់រួមរាក់រហូតមានគាស់ទៅហើយដំណឹងនេះនាំឲ្យចិត្តខ្ញុំក្ដួលក្ដុកចុកសៀតក្ដៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងមកពីខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងស្រឡាញ់នាងនោះឯងសេចក្ដីទុក្ខក្រៀមក្រំនេះបានញ៉ាំញីចិត្តខ្ញុំជាច្រើនថ្ងៃខំយកពុទ្ធអាវាតមករំលត់រំលាយក៏បានរសាយខ្លះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងកាន់ភេទបព្វជិតរហូតមួយជីវិតហើយនឹងចេញពីក្រុងសាវត្ថីធ្វើពនេចរបន្លប់ទុកនេះតលតែអស់ទុកព្រួយសឹមត្រឡប់មកវិញដូច្នេះខ្ញុំក៏ផ្ដើមធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងសាវត្ថីក្នុងថ្ងៃព្រឹកឡើងតែខ្ញុំរៀបរាប់ឲ្យស្ដាប់ដូចតទៅ
បុរភវិកាनन्दिराग सहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयत्थीदं कामतन्हा भवतन्हा विभवतन्हा इदं कोपनभिक्खवे
អឡូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណេះសិនចុះចាំថ្ងៃក្រោយយើងនឹងមកផ្ដើមចូលសាច់រឿងដែលនឹងរៀបរាប់ដោយភិក្ខុសេដ្ឋីបុត្ររូបនេះបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសានសុវិតសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់តាមតាមនឹងរឿងមកឡើយទេក្រណាត់ដឹងថាខកចិត្តដែលគូដណ្ដឹងទៅរួមរយៈជាមួយនឹងអ្នកដតីក៏សម្រាប់ចិត្តថានឹងបន្តបួសតទៅទៀតបាទសុជាតិសេដ្ឋីបន្ទោលតម្លៃឯនេះបាទសូមគំរូឈ្មោះបាទសុជាតិតួអង្គហើយនឹងក្លាយទៅជាភិក្ខុបនេចរនៃរឿងព្រះភិក្ខុបនេចរវគ្គតទៅនឹងមានចំណងជើងថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនបាទសូមបណ្ដេញចាំជម្រាបលា
इदं कोपन भिक्खवे दुख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सत्यम् अयमेव अरियो अट्ठंगिको मग्गो सेयत्थिदं सम्मादिट्ठि सम्मासंकप्पो सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि
បាទតទៅទៀតនេះគឺជាទស្សនៈអ្នកនិពន្ធរបស់លោកជាតិហងសាពីរដ្ឋមីនីសូតាស្ដីពីជីវប្រវត្តិលោកសឹងអូថាញ់បាទរឿងវែងមករឿងនេះវែងដៃលោកលើកយកកំណត់ហេតុអំពីជីវិតតស៊ូរបស់លោកសឹងអូថាញ់ដោយលោកលឹកសំអឿនហៅផ្កាយព្រឹកមកអានជូនលោកអ្នកស្ដាប់សូមជើញបាទ
បងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពរាប់អានពីសប្តាហ៍មុនក៏បានអានអត្ថបទរបស់លោកលឹកសំភឿនហៅផ្កាយព្រឹកមកដល់ចំណុចដែលលោកសឿងអង្ខាញ់បានបញ្ជូនកងទ័ពអិសរៈរួមខ្មែរបម្រើជាតិចំនួន2លើកមកចូលរួមជាមួយនឹងកងទ័ពខេមរៈភូមិន្ទចំណែកសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមិនព្រមទទួលលោកសឿងអង្ថាញ់ឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងកងទ័ពជាតិទេចំណែកលោកសឿងអង្ថាញ់និងលោកលឹកសំអឿននិងកងទ័ព45នាក់ក៏បានសម្រេចទៅនៅធ្វើជារាសសាមញ្ញនៅតំបន់អូស្មាច់ស្រុកសំរោងចុងកាល់ក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1955អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវបានតម្រូវឲ្យកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិពេលនោះហើយដែលលោកសឿងអង្ថាញ់បានបញ្ជាឲ្យលោកលឹកសំអឿនលួចធ្វើដំណើរជាសម្ងាត់ចូលទៅស៊ើបការអំពីការបោះឆ្នោតនោះព្រោះលោកសឿងអង្ថាញ់យល់ថាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុប្រកាសជាប្រើអំពើអយុត្តិធម៌យកឈ្នះដាច់ខាតលើគណបក្សដទៃទៀតមិនខានលោកលឹកសំអឿនបានធ្វើដំណើរតាមខ្សែរយៈសម្ងាត់របស់លោកសឿងអង្ថាញ់បានដល់ភ្នំពេញដោយសុវត្ថិភាពថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តអំណានអត្ថបទខ្មែរនៃជានិយមរបស់លោកលឹកសំអឿនដែលមានសេចក្តីបរិយាយដូចតទៅនេះថ្ងៃទី3កញ្ញា1955ខ្ញុំក៏បានទៅជួបលោកអៀស៊ីចៅនៅផ្ទះរបស់លោកយើងបានពិភាក្សាគ្នាចំនួន1ម៉ោងលោកបានបញ្ជាក់ថាដែលក្រមដងរែកនៅភ្នំពេញមិនយល់ស្របនឹងគម្រោងរបស់ក្រមដងរែកនៅព្រៃនោះដោយសារខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់កាន់តែធំឡើងធំឡើងដល់គ្នាយើងនៅខាងក្នុងតែក៏សូមឲ្យអនុវត្តគម្រោងការនេះនៅពេលបោះឆ្នោតរួចប្រសិនបើសង្គមរាស្ត្រនិយមឈ្នះដាច់ខាតដោយប្រើអំពើអយុត្តិធម៌ដូចជាគម្រោងគម្រាមកំហែងឬកីបន្លំសន្លឹកឆ្នោតជាដើមស្អែកឡើងខ្ញុំក៏ទៅជួបលោកហងតនៈដើម្បីសុំឲ្យលោក ជូនខ្ញុំទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតជួនជឿនព្រោះខ្ញុំមានជំងឺគ្រុនចាញ់លុះពិនិត្យជំងឺហើយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅថ្នាំមួយចំនួនឆ្លៀតឱកាសដែលធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញនោះខ្ញុំក៏បានទៅរហូតទៅដល់ទីរួមខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីជួបឪពុកម្ដាយបងប្អូនខ្ញុំដែលភៀសខ្លួនចេញពីស្រុកកំណើតដោយសារការរាតត្បាតរបស់ពួកយក្សមិញមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកដល់ភ្នំពេញវិញរវាងម៉ោង6ល្ងាចនៃថ្ងៃបោះឆ្នោតមិត្តខ្ញុំគឺអឹងមិញក្រុយសំបានកងកញ្ចក់ពេលនោះជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនាយកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសំបានកងកញ្ចក់វិញឲ្យដឹងថាមានលិខិតចាប់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំក៏ប្រញាប់ចេញពីទីនោះភ្លាមរួចគាត់ក៏នាំខ្ញុំទៅស្នាក់បណ្ដោះអាសន្ននៅសន្តាគារអាស៊ីជាមួយលោកអនុសេនីយ៍ត្រីថាច់ទាន់ដែលពេលនោះគាត់ជានិស្សិតនៅវិទ្យាល័យភូមិប៉ែតសំបានកងកញ្ចក់គ្រានោះរាជការទាហានបានជួលសន្តាគារនោះជាទីសំណាក់សម្រាប់នាយទាហានកងខេមរភូមិន្ទសំបានកងកញ្ចក់វិញដល់ម៉ោង8យប់លោកថាច់ទាន់បានបបួលខ្ញុំទៅទទួលទានបាយនៅភោជនីយឋានថ្មដាខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំទទួលទានរួចហើយសូមគាត់អញ្ជើញទៅតែម្នាក់ឯងចុះខ្ញុំងូតទឹករួចក៏អង្គុយអានកាសែតនៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវប្រមាណជាម៉ោង9យប់មានស្នូកោះទ្វារបន្ទប់ខ្ញុំក្រោកឡើងបើកទ្វារព្រោះស្មានថាលោកថាច់ត្វាន់ត្រឡប់មកវិញតែផ្ទុយទៅវិញស្រាប់តែឃើញអនុសេនីយ៍ទូកឹមត្រានជានាយទាហាននៅការិយាល័យទី2នៃសេនាធិការកងខេមរៈភូមិន្ទទៅវិញគាត់ឃើញខ្ញុំភ្លាមក៏ស្រឡាំងកាំងមួយសន្ទុះទើបហក់មកអោបខ្ញុំរួចទាញដៃខ្ញុំទៅអង្គុយនៅត្រង់កន្លែងទទួលភ្ញៀវយកលិខិតចាប់ខ្លួនខ្ញុំមកបង្ហាញហើយនិយាយទាំងញ័រចំប្រាប់ថាតើធ្វើម៉េចទៅខ្ញុំក៏តបទៅវិញភ្លាមថាធ្វើទៅតាមនីតិរបស់បងអូនឯងចុះខ្ញុំក៏តបទៅវិញភ្លាមថាមកពីរឿងអ្វីលោកកំត្រានរាយរ៉ាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាកាលពីថ្ងៃទី8កញ្ញា1955កងរាជតម្រួតនៅបន្ទាយឆ្មាដោយមានកងខេមរៈភូមិន្ទនៅបន្ទាយថ្មពួករួមជាមួយផងបានទៅហុំព័ទ្ធជំរំនៅតំបន់គូបានរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប្រមាណដែលមាននៅក្នុងជំរំមានទាំងគូក្របីជ្រូកមន្តាស្រូវអង្គរឡាថែមទាំងបានចាប់សហការីខ្ញុំពីរអ្នកនាំយកទៅជាមួយផងហើយដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញតាំងពីដើមខែម្លេះឯលិខិតចាប់ខ្លួនខ្ញុំនេះគាត់ក៏បានឲ្យលោកអឹងមេងក្រុយបានដឹងដែរខ្ញុំក៏តបទៅគាត់ថាបានដឹងហើយហើយក្រុយបាននាំខ្ញុំមកសំណាក់នៅទីនេះគាត់ក៏បញ្ជាក់ទៀតថាលិខិតចាប់ខ្លួននេះគាត់ទើបតែបានទទួលនៅថ្ងៃនេះឯងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាល់គេចខ្លួនចេញពីភ្នំពេញរួចគាត់ក៏លាខ្ញុំទៅវិញភ្លាមដោយបានបញ្ជាក់ថារឿងគាត់មកជួបខ្ញុំនេះសូមបីលោកថាច់ត្វាន់ក៏កុំឲ្យដឹងឲ្យសោះបាទសូមផ្អាកអត្តមត្រត្រឹមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំនឹងបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយហេតុវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកបានជួបនូវឧបសគ្គក្នុងការផ្សាយកន្លងមកនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី9ធ្នូសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមដកស្រង់កំណាព្យរបស់ខ្ញុំដែលទៅសេពីថ្ងៃ9ធ្នូនោះយកមកផ្សាយនៅថ្ងៃនេះដែលមានចំណងជើងថាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិរាជខ្មែរប្រុងប្រៀតយល់ដឹងគ្រប់គ្នាវាកាត់ទឹកដីឲ្យយួនពៀនពៀខ្មែររងវេទនាបាត់បង់គេម៉ែសមុទ្រគេឪពេលនេះធ្លាក់ទៅក្នុងដៃពួកវេហ៊ុនសែនមូបាំងលែងគិតដីខ្មែរឈប់គិតដីស្រែផ្ដាល់សិទ្ធឲ្យយួនរាជខ្មែរយំសោកបាត់គេគោកធ្លោកមានទុកផ្ទួនផ្ទួនបងប្អូនក្រោកឡើង ចាប់រៀនសិលក្បួនតាំងចិត្តមមួនការពារទឹកដីដីយើងដីគេទុកចាយកូនខ្មែរមិនអ្នកដតីនាំគ្នាការពារដេញពួកចង្រៃធ្វើឲ្យវាភ័យទ្រាំនៅមិនបានឯត្រកូលហ៊ុនជាពួកផ្ដាល់ទុនដល់យួនសាមានយួនចូលខុសច្បាប់មកនៅសុកសានវាដេញរុញច្រានឲ្យខ្មែរខ្ទាតឆ្ងាយកូនខ្មែរចាក់ស្រុកចាក់ចេញទាំងទុកឃ្លាតប្រាត់ពីម្ដាយនៅស្រុកអត់ឃ្លានរស់ទាំងខ្វល់ខ្វាយទ្រូងស្ទើរធ្លុះធ្លាយស្រណោះដីគេទៅនៅស្រុកក្រៅទ្រូងរែងសោកសៅរលឹកស្រុកខ្មែរខ្មែរនាំគ្នាចេញឯយួនគ្មានលហែទាំងកូនទាំងម៉ែទន្ទ្រានស្រុកយើងហ៊ុនសែនបើកដៃឲ្យយួនចង្រៃធ្វើតាមទំនើងខ្មែរឲ្យត្រូវគិតការពីម្ដាយយើងកុំកោះរំលើងរំលាយជាតិឯងការគេដីម៉ែត្រូវនាំគ្នាថែនាំគ្នាចាត់ចែងដេញពួកក្បត់ជាតិឲ្យវាកោតក្រែងដោយចិត្តខែងរែងខ្មែរជាតិនិយមទីខ្ញុំបាទជាតិហងសាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនបងប្អូនស្ដាប់ពីរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពប្រាប់អាននិងស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សម្បត្តិទាំងអស់របស់ម៉ែមានព្រៃដីស្រែបឹងទន្លេសត្វត្រីប្រាសាទសមុទ្រនិងរ៉ែទុកចែកមាសមេកូនប្រុសកូនស្រីដោយសារសង្គ្រាមនិងអំណាចចិត្តប្រែបិសាចគ្មានប្រណងកូនម៉ែដឹកនាំមិនព្រមដង
មកគណនីលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមទីនេះគឺជានាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃសូមជូនបទកូឡាបបាត់ដំបងរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលលោកកៃបានយកមកច្រៀងឡើងវិញបាទសូមជួយ
បាត់ដំបងអើយបងមកវិញហើយណាថ្លៃអោកូលាបដែលបងសុំឲ្យតើថ្លៃនៅទីណាអូបងត្រឡប់មករកពើដប់ឆ្នាំផុតទៅណាស្ងួនអនទេសាมองเหลือตาเก็บประทาสรอชีวาอ่อนอ่อนไปโอ้นิ่งอ่อชิงกาจอมไปสิมรีบตีดไลตาแม่นหรือเตว่าสันเรียมมีนวิสนาบ้านชูบโบพามจาสนาទឹកក្នុងថែឲ្យម្ចាស់ស្នេហ៍ស្គាល់តែសុខសានสันเรียมมีนวิสนาบ้านจูบพ่อพามจาสนาบองนึงคอมสร้อยตึกขนองไทยเอาอิมจา สนายสกอตายสบสาน
อารมณ์เนียงจะตีกรบรับอ่านตอนเตียนนี้คือเช่นนาทีวัปทออาสาสักมาเรียบเรียงเดลโลมงปาปยองปีที่กรองสโคกีรัตอิลลินอยส์ทางนี้โลหนึ่งเลิกโยกจำเรียงบมเปโกนมามาได้บมเปโกนโยกมาอธิบายปีอัธนัยเชื่อหรือบ่าวเวียนน้องสุกุมขมาบ้างสมเจตนา
เนติบาปทออสสารអំពីការប្រសាសខ្មែរខ្មែរពូអេតរីអស់លោកអ្នកជាទីមេត្រីការប្រសាសដែលខ្ញុំនឹងយកមកពិនិត្យយ៉ាងខ្លីក្នុងទីនេះគឺមិនសំដៅទៅលើការតែងណាបការគ្រងមានជាក្បួនជាខ្នាតដែលអង់គ្លេសថា prosody ឬភាសាបាលីថាឆន្ទៈវិធានទេគឺគ្រាន់តែលើកយកចម្រៀងខ្លីមួយក្នុងបទបំពេកូនឬលលបាយជាភាសាអង់គ្លេសមករៀបរាប់ជូនជាទីសណ្ដាប់តែប៉ុណ្ណេះក្នុងអតីតកាលមាតាខ្មែរសឹងតែគ្រប់រូបទោះចេះច្រៀងក្តីឬមិនចេះច្រៀងក្តីតែតែចងចាំនៅបទចម្រៀងបំពេកូនច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងទៅតាមការបានស្ដាប់បានលឺពីម្ដាយឬពីជីដូនមកពេលខ្លួនកាលនៅពីក្មេងៗគេមរតកដែលបានទទួលដោយមិនដឹងខ្លួននេះបានត្រូវបន្តមកដល់អ្នកជាម្ដាយក្រោយទៀតដោយខំប្រឹងប្រែងធ្វើទាំងខុសទាំងត្រូវទោះបីជាពីរស់ក្ដីមិនពីរស់ក្ដីឲ្យកូនរបស់ខ្លួនបានស្ដាប់បានលឺពីរសនិជារបស់ម្ដាយនោះទឹកចិត្តស្នេហាចំពោះបុត្រនៃមេដាទាំងឡាយបានតែចេញលន់ឬក្រអៅទៅតាមការបន្លឺសូរសៀងមួយបែបដែលធ្វើឲ្យទៅរួចជាកូនគឺជាក្នុងចិត្តថានេះហើយជាឆ្នាំទឹកសណ្ដំប្រោះព្រំសតិនពិញ្ញារងរបស់ខ្លួនឲ្យងាយឆាប់ងងុយលងលក់ក្នុងកូនរឹងតូចមួយនោះដែលកំពុងតែយើលយោតោកតោកតែកតោកតែកតោកស្របគ្នានឹងខ្យល់ចំនួនរំភើយត្រជាក់ធ្លាក់ត្រសៀកក្រោយពេលបាយត្រង់ហូតមកប្រវត្តិនិងលក្ខណៈនៃបទចម្រៀងបំពេកកើតមានពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយគឺសឹងតែច្រៀងដូចដូចគ្នាខុសគ្នាតែត្រង់សម្ដីគឺលីរិកបន្តិចបន្តួចតែទម្រង់ដើមនៅអាសាទាំងស្រុងពីកម្ពុជាក្រោមឡើងមកកម្ពុជាកណ្ដាលរហូតដល់ទៅសុរិនខ្នងភ្នំជាដែនស្រុកសៀមខាងកើតមានដាក់ខ្មែរច្រៀងបាត់តែមួយគឺចម្រៀងនៃទឹកចិត្តម្ដាយដែលប្រកបដោយសង្កហធរស្អាតបរិសុទ្ធចំពោះបុត្រធីតាតទៅនេះខ្ញុំនឹងលើកយកបាត់ចម្រៀងមកពេលមករៀបរាប់ហើយនឹងសាកល្បងពិនិត្យមើលបែបជាការសិក្សាអសសិលដើម្បីត្រេះរិះគិតពិចារណានិងឆ្លោះបញ្ចាំងពីតម្លៃខ្លឹមសារនៃចម្រៀងមួយនេះបាត់នេះមានឈ្មោះថាមុំម៉ាយស្រីមុំគេច្រៀងថាដូច្នេះមុំម៉ាយស្រីមុំមុំម៉ាយស្រីមុំស្រីលេងបែកខំស្រីមុំឃ្វៀងបងអស់ហើយនឹងគេគេឃ្វៀងម្ដងម្ដងស្រីមុំឃ្វៀងបងឃ្វៀងហើយឃ្វៀងទៀតអំពីអត្ថរូបនៃចម្រៀងពាក្យថាស្រីមុំជាឈ្មោះស្រីណាម្នាក់ឬមួយក៏ជានាមស័ព្ទមនុស្សហៅស្រីពេញវ័យមិនទាន់មានគូស្រករគឺស្រីក្រមុំនេះឯងកម្រមានប្រុសខ្មែរមានឈ្មោះថាមុំណាស់តែបើមាននោះនោះប្រហែលដោយមានហេតុឬមានប្រការណាមួយពិសេសនោះឯងហើយឈ្មោះមុំនេះទៀតសោតច្រើនតែឈ្មោះហៅក្រៅជា nickname គឺហៅនៅផ្ទះតែនៅក្នុងសម្បត្តិកំណើតឬបញ្ជាជាតិមានឈ្មោះផ្សេងទៅវិញក្នុងភាសាខ្មែរការមិនលើសំឡេងបញ្ចេញខ្យល់ក្នុងសព្ទណានីមួយជួនកាលវាបានលេបបាត់ផ្នែកសព្ទដើមគឺបានសេចក្តីថាបាត់មិនអោយលឺសូរតែម្ដងភាសាវេយ្យាករណ៍ការលេបសំឡេងបាត់ផ្នែកពាក្យដើមថាក្រហើយនៅសល់តែពាក្យមុំបែបនេះ គេហៅថា initial deletion ចំពោះឈ្មោះយើងពំបានឃើញមានចំណងជើងឬឈ្មោះបាត់ចម្រៀងមកពេលនេះជាអ្វីទេគឺគ្រាន់តែយកវគ្គដំបូងមកធ្វើជាឈ្មោះតែម្ដងហៅថាបាត់មុំមើលស្រីមុំតែម្ដងទៅនេះជាលក្ខណៈពិសេសមួយក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរដែលនិយមយកអ្វីជាដំបូងគេមកអស់មកធ្វើជាគោលឧទាហរណ៍ដូចជាឈ្មោះសត្រាច្បាប់ក្រមជាដើមកាលពីមុនមិញគេមិនហៅថាច្បាប់ក្រមអ្វីទេតែហៅថាសត្រានិគឺព្រោះពាក្យនិគឺបានចាប់ដើមមុនគេដំបូងទីសោតដូច្នេះថានេះគឺច្បាប់ក្រមប្រសាឧត្តមទូមានអ្នកផងប្រើអោលំទូនកំបីមានឆ្កងប្រាជ្ញាបុណ្យផងកើតដោយប្រតិបត្តិលក្ខម្យ៉ាងទៀតក្នុងគ្រួសារខ្មែរចំនួនមុនគេនិយមទស្សនៈត្រកូលរៀងច្បងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាឈ្មោះរបស់កូនដំបូងក្នុងគ្រួសារណាមួយវាជាឈ្មោះពិសេសជាទម្លាប់យកមកប្រើមួយបែបខុសគ្នាពីអឺរ៉ុបឬអាមេរិកាំងនៅត្រង់ថាប្តីនិងប្រពន្ធខ្មែរបាននិយាយនិងហៅគ្នាទៅវិញទៅមកដោយយកឈ្មោះកូនដំបូងនោះមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យថាម៉ែឬឪឧទាហរណ៍ថាក្នុងគ្រួសារថ្មីថ្មោងមួយទើបតែនឹងមានកូនប្រុសដំបូងមួយឈ្មោះថានាងប្រពន្ធហៅប្តីថាឪអានាងឪអានាងហើយរីឯប្តីវិញហៅប្រពន្ធថាម៉ែអានាងម៉ែអានាងហើយដូច្នេះវិញដែរសំបីតែថាក្រោយមកមានកូនប្រុសស្រីច្រើនក៏មិនរវល់នឹងយកឈ្មោះកូនទាំងនោះមកប្រើទេគឺនៅប្រើជាប់តែឈ្មោះមួយមុននោះក្នុងអក្ខរាវិរុទ្ធគួរប្រយ័ត្នការសរសេរពាក្យមុំមានប្រើមុខសេកតន់និងពាក្យត្រមុំតួមកដាក់ស្រៈអំនោះជាមួយនឹងពាក្យមួយទៀតថាមុំអង់គ្លេសថា angle ដូចជាមុំកែងមុំជាប់មុំស្រួចឡាក់ដោយហេតុថាបទមុំម៉ៅស្រីមុំជាចម្រៀងបំពេវាមានលក្ខណៈប្រជាប្រិយជា pop culture វាមានលក្ខណៈខ្លីច្រើនប្រើកាពាក្យ4រៀបជាបទកកតិគឺមាន7ឃ្លាជាដំបូងតែដោយច្រៀង2ដងនៃឃ្លាដើមទៅវាក៏កើតបានទៅជាមាន8ឃ្លាទៅវិញចម្រៀងបទបំពេជួនកាលមានតែមួយរបាស់គឺមួយវគ្គហើយជួនកាលក៏មានពីររបាស់ឬពីរវគ្គដែរការនេះវានាំឲ្យងាយស្រួលនឹងចងចាំគឺវាមិនបាក់ដូចចម្រៀងសម័យទំនើបវែងៗនោះទេបើនិយាយពីប្រភពឬពីទីកន្លែងវិញនោះច្បាស់ជាកើតមានឡើងនៅជនបទនៅស្រុកស្រែមិនសមថាចម្រៀងបែបនេះវាមានប្រភពចេញពីទីក្រុងទីប្រជុំជនទេចំពោះអ្នកនិពន្ធឬអ្នកចម្រៀងដំបូងជាទូទៅគឺច្រើនតែប្រុសប្រុសហើយច្រើនតែមិនស្គាល់ឈ្មោះទៀតផងបន្ទាប់ពីបានឮប្រុសប្រុសច្រៀងស្រីស្រីក៏កត់ចំណាំចងចាំក្នុងចិត្តចាប់រៀងជាងបាត់បំពេកូនតទៅបើពិនិត្យទៅលើការប្រើពាក្យសម្ដីពីពាក្យនីមួយនីមួយពីនៃខន្ធសាសសេម៉ង់ទិកនៃបាត់ចម្រៀងខាងលើយើងអាចប៉ាន់ស្មានថាវាអាចកើតឡើងមិនជាយូរយារណាស់ណានោះទេការប្រឆាតគឺប្រហែលនៅសម័យចុងសតវត្សទី19និងដើមសតវត្សទី20ប៉ុណ្ណោះអំពីអត្តន័យក្នុងអត្តន័យចម្រៀងគឺការនិយាយរៀបរាប់ពីល្បែងមួយប្រភេទឈ្មោះថាបាយខំដែលខ្មែរយើងនិយមលេងកំសាន្តកាលបើមានពេលសម្រាប់ទំនេរដៃរួចផុតពីការងារម្ដងដងតម្លៃខ្លឹមសារនៃល្បែងបាយខំខ្មែរនេះវាមិនខុសគ្នាអ្វីប៉ុន្មានពីល្បែងជនជាតិអាហ្វ្រិកម្យ៉ាងដែលមានសភាពលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះទេតែការដែលខុសគ្នានោះគឺវាស្ថិតនៅត្រង់ថាខ្មែរយើងមានបញ្ចូលបទចម្រៀងដែលជាពាក្យកាព្យចាប់ចងជួនគ្នានេះឯទំនុកបទនេះទៀតសោតក៏វាមិនទៀងទាត់ថាត្រូវតែធ្វើយ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះទេដែរបានក្តីថាកាលបើម្ដាយបានបន្លឺសម្លេងបែបយ៉ាងណាគឺឲ្យតែមានសោដំអូនពីរោះគឺក្មេងក៏ចាប់ទុនត្របកភ្នែកស្ងាផមហមងងុយរេកទៅតាមនោះដែរហើយសោសៀងបែបនេះអាចមានអតិពលคล้ายទៅជាស្នាមគំនូសមួយដិតដាមដក់ជាប់ក្នុងសាតារម្មណ៍របស់ក្មេងសង្អស់មួយជីវិតកាលបើគេបានលឺហើយលឺទៀតដល់ដែរដែរបែបនេះអំពីអត្រោះរីអត្រោះចម្រៀងនេះវិញវាបានឆ្លងបញ្ចាំងពីសុខុមរសមួយអង់គ្លេសថា sublime គឺការសប្បាយរីករាយ ដោយការលលេងឌឺដងសម្ដីបង្អាប់ចំអន់ធីសិញរបស់យុវបុរសដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយុវនារីកើតមានក្តីអៀនខ្មាស់ចំពោះសម្ដីប្រុសប្រុសហើយក៏នឹកសង្ឃឹមថានាងនឹងអាចបញ្ចេញប្រតិកម្មតបតមកខ្លួនគេវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះវាបានមកកប់នៅតម្លៃជាសិល្បៈរស់ aesthetic value មួយបែបបញ្ជាក់ពីយុវនារីរីកស្រស់អំប្រងដែលចូលចិត្តការសប្បាយរីករាយក្នុងដំណើរជីវិតមួយប្រកបដោយក្តីប្រាថ្នានៅស្នេហាដ៏ផ្អែមល្ហែមក្នុងផ្ទៃនោះសូមអរគុណដោយបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់បទអាថាទុបាយនេះខ្ញុំម៉ុងប៉ាប៉ីយ៉ុងរៀបរៀងជូនលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋអ៊ីលីណយសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទហើយមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រនេះសូមជួបនឹងនាទីពីនេះពីនោះលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានពីម្សិលមិញខ្ញុំបានលើកយករឿងរបស់ Gen Z Gen សញ្ជាតិខ្មែរដែលជាឃាតករផងជាស្អីគ្រប់សពបាទអានេះចង្រៃមហាចង្រៃតើជីវិតវាយ៉ាងណាមិនមែនជាមនុស្សល្អទេព្រោះមនុស្សរាប់ប៉ិនមិនអាចនឹងរាប់ម៉ឺនអ្នកត្រូវវាចាប់យកមកបាទអាណាចក្របោកបញ្ឆោតរបស់វានៅស្រុកខ្មែរហើយអ្នកណាដែលចូលដៃចូលជើងជាមួយវានឹងគឺសិតតែមនុស្សចង្រៃទាំងអស់ព្រោះវាធ្វើលុយធ្វើកាក់បាទបានលុយបានកាក់ច្រើនមកនឹងនៅលើគំនោទុកសោករបស់មនុស្សជាច្រើនមានរហូតដល់ស្លាប់អស្ចារ្យផងបាទបាទតោះតានេះសូមជើញសូមជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីវិធីបោកវិញឆោតប្រើប្រាស់រឿងលុយកាក់ដែលបានមករាប់ម៉ឺនលានដុល្លារបាទច្រើនមែនទែនណាប្រាក់ហ្នឹងតើវាធ្វើល្មិចឲ្យប្រាក់កខ្វក់ខ្លាយទៅជាខ្វក់ប្រាក់ល្អបាទប្រាក់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយទៅចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងអាមេកាស៊ីណូម៉ាកាវរបស់ចិនមួយទៀតឈ្មោះ Alvin Chow បាទ Alvin Chow ដែរដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលព្រោះនេះក៏ចិត្តភ្លឺហើយខ្ញុំសូមបន្តអានរឿងដ៏វែងរបស់ Gen Z បាទពីម្សិលមិញខ្ញុំជម្រាបដល់ត្រង់ថាGen Z បានបញ្ចាំផ្ទះតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារមកជិត150លានដុល្លារហ្នឹងព្រៀមព្រៀមដើម្បីយកលុយ76 77លានដុល្លារយកមកចាយហើយតែជាង2ខែក្រោយមកបំណុលទាំងមូលក៏ត្រូវបានសងអស់បានថាលុយកាក់របស់ Gen Z ហ្នឹងអត់មានបញ្ហាសោះបាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយ Gen Z មិនបានឈប់តែត្រឹមនឹងទេបាទហើយតទៅទៀតនេះគឺជារឿងបន្តបាទអាចនឹងវែងលោកនាងអាចនឹងធុញនឹងស្ដាប់ក៏មិនដឹងតែយ៉ាងណាក៏ដោយបានជាផ្ដៅហើយបញ្ចប់វាចាស់បាទក្រោយបានទិញវិមានតម្លៃជិត150លានដុល្លារមួយខ្នងរួចយកវាទៅបញ្ចាំយកប្រាក់ជិត100លានដុល្លារមកចាយលេងដោយបានសងបំណុលទៅធនាគារវិញក្នុងរយៈពេលមិនដល់2ខែផងនោះ Gen Z ក៏បានបន្តពង្រីកអាណាចក្ររបស់វាដោយទិញអគារពាណិជ្ជកម្មថ្នាក់ A គឺថ្នាក់ class ល្អបំផុតទាំងមូលតែម្ដងដែលមានទីតាំងនៅលេខ68 Kimberley Road ក្នុង ซิมชาซุยบ่าซิมชาซุยนี่คือเจียสังกัดมวยในเกาลูนฮ่องกงแต่มีนตำไลประมาณเจียบีร้อยแปดสับบูนลิ้นดอลลาร์บ่าแค่น่ะอาเกียมวยหนึ่งอาจารณทรัพย์นี้ทัดนกน้องสังกัดเตสจอหนึ่งซาตุ่มเนิบดอมหมู่เมียยึกบมพดมุยระบะฮ่องกงហើយត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សឲ្យទៅជាអាសយដ្ឋានមាសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញដូចជា Asia Unicorporation Limited និង Supreme Treasure International នៅលើក្រដាសអង្គភាពទាំងអស់នេះត្រូវបានចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនិងជាទីប្រឹក្សាយោបល់ប៉ុន្តែតាមពិតទៅពួកគេមិនមានបុគ្គលិកនឹងគ្មានការិយាល័យដំណើរការទេបាទយាថា Shell Company គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានតែក្រងដែលមានតែឈ្មោះបាទអត់មានកន្លែងធ្វើការនៅពេលដែលអ្នកសាព័ត៌មានបានទៅទស្សនាអាសយដ្ឋានដែលមានចុះក្នុងបញ្ជីពួកគេប្រទះឃើញតែបន្ទប់ទទេនិង logoពណ៌ស្លេកស្លាំងរបស់ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលជាយូរមកហើយព្យួរជាប់នៅលើជញ្ជាំងមិនយូរប៉ុន្មានភាពចៃដន្យគួរឲ្យសង្ស័យមួយបានលេចឡើងក្រុមហ៊ុនមានតែឈ្មោះភាកច្រើនទាំងនេះរក្សាទំនាក់ទំនងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងម៉ាកល្បីល្បី2ក្រុមហ៊ុន Abanos SA បាទ Abanosជាក្រុមហ៊ុនលក់ស៊ីហ្គាបាទជាអ្នកចាត់ចែងស៊ីហ្គាគួយបាផ្ដាច់មុខទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនផលិតនាឡិកា Swiss និងហាងលក់ស្រានិងគ្រឿងអលង្ការលំដាប់ខ្ពស់នៅសិង្ហបុរីនិងម៉ាកាវដំណោះភ្ជាប់បែបនេះបានលើកឡើងនៅសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះទីក្រុងហុងកុងដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុដ៏មួមាញឹកបំផុតរបស់អាស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននានាផ្ទេរប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារដោយគ្រាន់តែចុច keyboard បាទ2 3ដងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូទាត់អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះដែលទាញយកអត្ថប្រយោជន៍នោះ Gen Z បានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូន Bitcoin ដែលវាបានសម្អាតហើយពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីដោយប្រែក្លាយផ្សារហ៊ុនហុងកុងទៅជាយានជំនិះដ៏ល្អឥតខ្ចោះដើម្បីធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនរបស់វាក្លាយទៅជាស្របច្បាប់វិធីសាស្ត្ររបស់អាចារ្យមុខក្មេងរូបនេះមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ដែលសម្បីតែអាញាធោសវនកម្មក៏ចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំទើបអាចរកឃើញគម្រោងបែបនេះបាន Gen Z នឹងទិញយកក្រុមហ៊ុនសំណងតូចៗដែលកំពុងជួបការលំបាកតែដែលបានចុះបញ្ជីរួចហើយនៅលើផ្សារហ៊ុនបន្តមកក៏ដាក់សម្ពាធលើក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ពួកគេឲ្យបង្វែរប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មពីការសាងសង់ទៅជាការវិនិយោគអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាហើយក្រោយមកទៀតទៅជាការជួញដូរទំនិញប្រណិតទៅវិញអតិថិជនគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយគឺការបង្កើតក្រុមហ៊ុន Luhua Luos Global Limited ដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញខាងនាំចូលនាឡិកាប្រណិតកាបូបដៃនិងស្រាបរទេសដែលមានការិយាល័យកណ្ដាលស្ថិតនៅក្នុងអគារ Kimberley Road លេខ68ដូចគ្នានៅ Sim Cha Sui នោះនៅក្នុងឯកសារសាជីវកម្មឈ្មោះរបស់ Gen Z កម្រលិចឡើងណាផ្ទុយទៅវិញវាបានដាក់តំណាងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលជាបុគ្គលវ័យក្មេងដែលភាគច្រើនមានដើមកំណើតចិនប៉ុន្តែមានសញ្ជាតិខុសៗគ្នាដើម្បីបង្វែរការសង្ស័យអ្នកលិចធ្លោជាងគេក្នុងចំណោមពួកអស់នេះគឺគូដុងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះ Q Viren កើតនៅឆ្នាំ1987ជាអតីតលេខាធិការហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រុមហ៊ុន Prince Holding Group នាទីក្រុងភ្នំពេញ Gen Z បានលើក Q Viren ឲ្យធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនមានតែឈ្មោះ នៅហុងកុងមួយរបស់វាហើយក្រោយមកបានតែងតាំងកូនជឹងរបស់វារូបនេះជាអ្នកតំណាងផ្លូវការរបស់ Lu Hua Luos Global Limited នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសពីទណ្ឌកម្មដែលផ្ដោតលើបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងពលកម្មដោយបង្ខំឈ្មោះរបស់ Gen Z បានលេចឡើងក្នុងចំណោមបញ្ជីដំបូងដែលជាសញ្ញាច្បាស់លាស់ថាបំពង់បង្ហូរប្រេងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងហុងកុងមិនមែនជាពិភពលោកពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៀតទេប៉ុន្តែជាបណ្ដាញរួមបញ្ចូលគ្នាតែមួយគណៈដឹកក្រុមហ៊ុនរបស់ Gen Z ហាក់ដូចជារីចម្រើននៅលើក្រដាសនៅពីក្រោយឆាកលំហូរប្រាក់ស្ងាត់ស្ងាត់បានហូរចេញពីគណនីធនាគារហុងកុងចូលទៅក្នុងមូលនិធិវិនិយោគនៅទូទាំងអឺរ៉ុបនិងមជ្ឈិមបូព៌ាពិភពហិរញ្ញវត្ថុហៅដំណើរការនេះថាជាការលាងលុយ3ជំហានបាទទី1មូលនិធិត្រូវបានផ្ទេរពីកម្ពុជាតាមរយៈក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់មកទំនិញប្រណិតត្រូវបានទិញដើម្បីបង្កើតវិក័យប័ត្រស្របច្បាប់ហើយនៅចុងក្រោយទំនិញទាំងនោះត្រូវបានលក់បន្តទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសាខាផ្សេងៗទៀតក្នុងបណ្ដាញសាជីវកម្មដូចគ្នាក្លាយទៅជាប្រាក់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់តាមរយៈដំណើរការរៀបចំយ៉ាងតឹងរឹងនេះនៅពេលដែលប្រាក់ត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យប្រព័ន្ធវិញវាត្រូវបានទទួលស្គាល់រួចជាស្រេចទៅហើយថាជាប្រាក់ចំណូលស្របច្បាប់ក្រោយមកការស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញថា Gen Z មិនត្រឹមតែប្រើវិធីសាស្ត្រនេះដើម្បីលាងលុយកខ្វក់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាស្ពានដើម្បីពង្រីកខ្លួនទៅកាន់ Macau ផងដែរជាកន្លែងដែលវាបានជ្រៀតចូលទៅក្នុងពិភពកាស៊ីណូនិងការជួញដូរប្រណិតសម្រាប់ពួកអេលីតយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមនៅ Macau ឈ្មោះ Alvin Chow មានន័យស្មើនឹងអំណាចនិងការចាយវាយយ៉ាងខ្ជិះខ្ជាយហួសហេតុលោកម្ចាស់ Alvin Chow បានគ្រប់គ្រង Sun City Group ដែលជាបណ្ដាញល្បែងស៊ីសងដ៏ធំមួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជារឿងចម្លែកកាលពីឆ្នាំ2021 Alvin Chow ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅ Macau ពីបទថាជាអ្នកនៅពីក្រោយកិច្ចប្រតិបត្តិការភ្នាល់ឆ្លងដែនដែលបានទាក់ទាញអ្នកលេងល្បែងចិនរាប់ម៉ឺននាក់នៅពេលដែលអាចក Alvin Chow ត្រូវចាប់ខ្លួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានចាប់ផ្ដើមលាតត្រដាងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរវាង Sun City Group និងក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយ Gen Z ជាលទ្ធផលនៃការជីកកកាយឯកសារហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញប្រតិបត្តិការរួមគ្នាដែលជាប់ទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងលក់បារីស៊ីហ្គាគុយបាដែលមានតម្លៃជាង1000លានអឺរ៉ូចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដំបូងឡើយត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយក្រុមហ៊ុន Imperial Brands PLC នៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានលក់ភាគហ៊ុនចែកចាយ 50% នៅក្នុង Abanos SA របស់ Cuba ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីមួយដែលបានចុះបញ្ជីនៅហុងកុងហើយដែលមានអាយុកាលត្រឹមតែ1ខែប៉ុណ្ណោះគេហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងមកឈ្មោះក្រុមហ៊ុននៅលើក្រដាសគឺជាក្រុមហ៊ុន Siga Lion Siga Corporation Limited ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយវាមានបណ្ដាញនៅក្រៅប្រទេសដែលភ្ជាប់ទៅទាំងជាមួយ Gen Z និងជាមួយ Alvin Chow ការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យដែលត្រូវបានបញ្ជាក់នៅពេលក្រោយដោយប៉ូលីសស៊ុយអែតបានបង្ហាញថាបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួន ChowGen Z បានទិញភាគហ៊ុនរបស់ Alvin Chow ដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដែលផ្ដល់ឲ្យវានៅការគ្រប់គ្រងលើទីផ្សារបារីស៊ីហ្គាលំដាប់ខ្ពស់ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃពិភពលោករួមទាំង Monte Cristo, Romeo Giulietta និង H. Upman សត្វជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនលក់ស៊ីហ្គាបាទការចូលទៅក្នុងឧស្សាហកម្មបារីស៊ីហ្គារបស់ Alvin Chow មិនមែនគ្រាន់តែជាការវិនិយោគប៉ុណ្ណោះទេបារីស៊ីហ្គាគួយបាប្រណិតប្រណិតជាយូរមកហើយជានិមិត្តរូបនៃពិភពហិរញ្ញវត្ថុចិនខ្ពស់ ជាកន្លែងដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បន្ទភាពនយោបាយនិងប្រាក់ខុសច្បាប់ត្រូវបានបិទបាំងយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅក្នុងផ្សែងដ៏មានតម្លៃថ្លៃនោះអាល់វីនចៅយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីរឿងនេះដោយប្រើប្រាស់បារីស៊ីកាជាស្ពានរវាងពិភពហេរ៉ាញវត្ថុស្របច្បាប់និងពិភពក្រោមដីនៃអក្រិតកម្មដែលរៀបចំដោយអាស៊ីបូពានៅក្នុងពិធីជប់លៀងមួយដ៏ប្រណិតនៅម៉ាកាវសាក់សីបានរំលឹកថាកាត់កំពុងដើរលាយឡំជាមួយវិនិយោគិនអឺរ៉ុបនិងមហាសេដ្ឋីកាស៊ីណូពិភាក្សាអំពីសិល្បៈនិងស្រាល្អល្អខណៈដែលកំពុងចរចាបំបែកប្រាក់ចំណេញពីបណ្ដាញល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតដោយសម្ងាត់នៅពេលដំណើរគ្នាដែលបណ្ដាញនេះបានថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីអន្តរជាតិនៅដើមឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងបាងកកនាយកប្រតិបត្តិចិនខ្ពស់ម្នាក់របស់ Prince Group ត្រូវប៉ូលីសចាប់ខណៈដែលកំពុងព្យាយាមរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសថៃបរិនោះដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិការដែលចិនស៊ីទុកចិត្តបំផុតម្នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាទទួលបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ Digital របស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងអំឡុងពេលសួរចម្លើយវាបានយល់ព្រមសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃជាថ្នូរនឹងការបន្ធូរបន្ថយទោសយោងតាមឯកសារស៊ើបអង្កេតចំណុចរបត់បានកើតឡើងនៅពេលដែលរូបនេះបានប្រកល់ទិន្នន័យសំខាន់2គឺទីតាំងពិតប្រាកដនៃម៉ាស៊ីនមេឬ server កណ្ដាលដែលរក្សាទុកកាបូបរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូបាទ crypto wallet និងសំណុំសោឯកជនដែលផ្ដល់សិទ្ធចូលប្រើប្រព័ន្ធកាបូបត្រជាក់ជាកន្លែងដែល Bitcoin តម្លៃរាប់រយរាប់ពាន់ត្រូវបានកាន់កាប់សូមកុំភ្លេចថា Bitcoin មួយកាក់ឥឡូវនេះតម្លៃគិតជាលុយដុល្លារតម្លៃមួយកាក់ដល់ទៅជាង100,000 ដុល្លារហើយបាទតាមរយៈការសម្របសម្រួលជាមួយ FBI អាជ្ញាធរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសរឹបអូសយកការគ្រប់គ្រងបណ្ដាញទាំងមូលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលមាន Bitcoin ចំនួន 127,271 កាក់ហើយដែលមានតម្លៃសរុបជិត15,000,000 ដុល្លារ15,000,000 ដុល្លារបាទរដ្ឋសម្បត្តិទាំងនេះត្រូវបានគេជឿថាតំណាងឲ្យប្រាក់ចំណេញពីការក្លែងបន្លំត្រង់ទ្រាយធំអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំការជួញដូរមនុស្ស Digital និងប្រតិបត្តិការបង្ខំឲ្យធ្វើការដែលដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន Prince Group ព្រឹត្តិការណ៍នេះបាននាំឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកខាងលិចដាក់ឈ្មោះ Gen Z ថាជាបរិះដែលបានខាតបង់15,000,000 ដុល្លារតែក្នុងមួយយប់អ្នកជំនាញការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានពិពណ៌នាថានេះជាការវាយប្រហារដ៏សាហាវមួយដែលបណ្ដាលឲ្យបណ្ដាញហិរញ្ញវត្ថុក្រោមដីទាំងមូលរបស់អាចិនសញ្ជាតិខ្មែររូបនេះដួលរលំដូចជាក្រោមឥទ្ធិពលដូមីណូអ៊ីចឹងក្រុមហ៊ុនមានតែឈ្មោះនៅហុងកុងនិងសិង្ហបុរីបាននាំគ្នាបញ្ឈប់ការជួញដូរក្នុងពេលដំណើរគ្នាគណៈដែលធនាគារអន្តរការីបានប្រញាប់ប្រញាល់កាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុន Prince Group ដើម្បីជៀសវាងការចាប់ជំពាក់វគ្គវិននិងការស៊ើបអង្កេតចំពោះសហគមន៍ពិភពលោក Gen Z បានផ្លាស់ប្ដូរពីនិមិត្តរូបនៃសហគ្រិនភាពវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាទៅជាជនរត់គេចខ្លួនដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធពីគ្រប់ទិសទីនៅខែតុលាឆ្នាំ2025សម្ពាធមានកាន់តែខ្លាំងឡើងសភាតំណាងរាស្ត្រថៃបានបើកការស៊ើបអង្កេតពិសេសមួយដែលដឹកនាំដោយតំណាងរាស្ត្រដនុផនពុនណេកាន់ដើម្បីតាមដានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Gen Z នៅក្នុងប្រទេសថៃការស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញថាមូលនិធិខុសច្បាប់របស់ក្រិតកោចិនសញ្ជាតិខ្មែររូបនេះទំនងជាត្រូវបានបដូរទៅជាមាសដុំនៅទីក្រុងបាងកករួចទៅហើយមុននឹងនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្រោមរូបភាពជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងអលង្ការដែលបង្កើតជារណសិរ្សសម្រាប់ការវិនិយោគដែលមិនអាចតាមដានបាន តំណាងរាជដនុភ័ណ្ឌបានពិពណ៌នាថាវាជាខ្សែសង្វាក់ប្រតិបត្តិការខ្មោចដែលមាសបានខ្លាយទៅជាយានជំនិះសម្រាប់ប្រាក់កខ្វក់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយឥតបន្សល់ទុកដានសោះឡើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់កម្ពុជាដោយធ្វើការជាមួយអង្គតពូលបានឆ្មក់ចូលអាគារជាច្រើនខ្នងដែលសង្ស័យថាជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការឆបោកការឆ្មក់ចូលបានបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានចំនួន57នាក់និងជនជាតិចិនចំនួន29នាក់រួមជាមួយនឹងការរឹបអូសកុំព្យូទ័ររាប់រយគ្រឿងនិងទូរស័ព្ទដៃរាប់សិបគ្រឿងរូបភាពនៃជនសង្ស័យដែលត្រូវបាននាំខ្លួនចេញទៅក្រៅនៅពាក់កណ្ដាលអាត្រីតបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់សាធារណជនខ្មែរពីមុនអាគារដូចគ្នាទាំងនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈតែជាមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយក្រុមហ៊ុន Prince Group ឥឡូវនេះពួកគេត្រូវបានលាតត្រដាងថាជារោងចក្របោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតជាកន្លែងដែលជនរងគ្រោះត្រូវបានឃុំខ្លួននិងបង្ខំឲ្យធ្វើការពេញម៉ោងគ្មានសម្រាកសម្ពាធពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានកើនឡើងផងដែរនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារបានចេញមកអះអាងថាកូនកូនរបស់ពួកគេត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតឲ្យទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានបាត់ខ្លួនតាំងពីពេលនោះមកបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេលជាច្រើនខែប៉ូលីសកូរ៉េបានចាប់ខ្លួនមេខ្លោងនៃបណ្ដាញជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្លែងក្លាយដែលត្រូវបានគេជឿថាមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងអង្គការរបស់ជេនស៊ីចៃដនណាស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលផ្ដាល់ដោយជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវគ្នាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងភស្តុតាងដែលប្រមូលបានដោយ FBIដោយបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធជ្រើសរើសបុគ្គលិកទាំងមូលគ្រាន់តែជាផ្នែកខាងមុខសម្រាប់ប្រតិបត្តិការជួញដូរមនុស្ស Digital របស់ក្រុមហ៊ុន Prince Group តែប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនឹងនេះនៅកម្ពុជាធនាគារ Prince Bank ដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបន្ទាយហិរញ្ញវត្ថុនៃអាណាចក្ររបស់ Gen Z បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរមួយនៅថ្ងៃទី22ដុល្លារឆ្នាំ2025កន្លងមកនេះលោក Louis Coxon នាយកប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារនេះបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងជាផ្លូវការសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈរបស់ធនាគារនេះបានផ្ដល់តែការបញ្យលខ្លីៗប៉ុណ្ណោះថាលោក Louis Coxon បានលាលែងពីតំណែងដើម្បីផ្ដោតលើបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុយល់ថាការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកគឺជាផលវិបាកដោយផ្ទាល់នៃកំណើនទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិមិនយូរប៉ុន្មានតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ Prince Bank ក៏បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកដែលបង្កឲ្យមានការដកប្រាក់យ៉ាងច្រើនពីអតិថិជនសំខាន់ៗនិងបានបង្កើនការភ្ញាក់ផ្អើលជាប្រព័ន្ធដល់ធនាគារជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគណៈដែលវិបត្តិនៅធនាគារ Prince Bank កំពុងកើតឡើងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហុងកុងក្នុងអំឡុងពេលចុងក្រោយនៃខែតុលាឆ្នាំ2025នេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយដែលបង្ហាញពីដៃស្ដាំហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Gen Z ក្រោមចំណងជើងថាអាចកំបាំងនៅពីក្រោយជញ្ជាំងកញ្ចក់នៃផ្ទះលេខ68ផ្លូវ Kimberley ក្រុងហុងកុងអ្នកយកព័ត៌មានបានពិពណ៌នាអំពីអគារពាណិជ្ជកម្មដ៏ប្រណិតនៅស៊ីមឆាស៊ុយជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលសម្ងាត់នៃបណ្ដាញលាងលុយកខ្វក់ឆ្លងដែនជននីមួយនីមួយនៃអគារបានបម្រើជាការិយាល័យចុះបញ្ជីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងគ្នារាប់សិបដែលទាំងអស់សុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជាមួយក្រុមហ៊ុន Prince Group ភាគច្រើនមានឈ្មោះដែលស្ដាប់ទៅស្របច្បាប់ដូចជា Asia Incorporation Limited ឬ Supreme Treasure International ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតតាមដានឯកសារសាជីវកម្មរបស់ពួកគេពួកគេមិនបានរកឃើញភស្តុតាងនៃសកម្មភាពអាជីវកម្មពិតប្រាកដនោះឡើយ យោងតាមឯកសារដែលទទួលបានដោយអ្នកកាសែតហុងកុងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះត្រូវបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការថាជាក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើការវិនិយោគការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនិងការនាំចូលទំនិញប្រណិតនៅលើក្រដាសពួកគេហាក់ដូចជាគោរពតាមច្បាប់យ៉ាងពេញលេញបង់ពន្ធចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាអន្តរជាតិនិងជួលក្រុមហ៊ុនគណន័យដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាការបំភន់ថាពួកខ្លួនជាអង្គភាពស្របច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលត្រួតពិនិត្យកាន់តែស៊ីជម្រៅអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅសញ្ញាទឿនពណ៌ក្រហមមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះគ្មានបុគ្គលិកគ្មានការិយាល័យរូបវ័ន្ននិងអវត្តមានទាំងស្រុងនៃប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មបណ្ដាញទាំងមូលធ្វើខ្លួនជារបាំងមុខដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាក់កខ្វក់ទៅហូរចេញពីកម្ពុជាស្របច្បាប់ជាកន្លែងដែលកម្មករបង្ខំត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Prince Group នៅពេលដែលប្រាក់នោះទៅដល់ហុងកុងវាត្រូវបានក្លែងបន្លំជាប្រាក់ចំណូលនាំចេញឬផលចំណេញពីការវិនិយោគបន្ទាប់មកបានវិលត្រឡប់មកវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈការវិនិយោគលើមូលបត្រនិងអចលនទ្រព្យប្រណិតយោងតាមព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយ South China Morning Post ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលបានចុះបញ្ជីនៅផ្ទះលេខ68វិថី Kimberley មានតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះនាយកព័ត៌មានបានរកឃើញថាឈ្មោះក្រុមហ៊ុននិងនាយកដែលបានចុះបញ្ជីត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរឥតឈប់ឈរហើយនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយត្រូវបានបញ្ចប់អង្គភាពនោះក៏ត្រូវបានរំលាយចោលស្ទើរតែភ្លាមៗហាក់ដូចជាវាមិនធ្លាប់មានវត្តមានពីមុនមករចនាសម្ព័ន្ធនេះត្រូវគ្នាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងគំរូលៀងលួយកខ្វក់ពីសម័យមុនអក្រិតជនបង្កើតក្រុមហ៊ុនមានតែឈ្មោះអនុវត្តប្រតិបត្តិការតម្លៃរាប់លានដុល្លារដូចជាការទិញសិទ្ធិចែកចាយសម្រាប់បារីស៊ីហ្គាគុយបាតាមរយៈ Habanos SA បន្ទាប់មកផ្ទេរកម្មសិទ្ធិតាមរយៈស្រទាប់នៃយុត្តាធិការនៅឯនីយសមុទ្ររួមទាំងកោះ Virgin របស់អង់គ្លេសកោះ Cayman និងប្រទេសអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមនៅពេលដែលប្រាក់បានវិលត្រឡប់មកហុងកុងវិញវាក៏បានលេចមុខចេញទៅជាប្រាក់ចំណូលពីវិនិយោគអន្តរជាតិអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះគឺថាប្រតិបត្តិការរបស់ Gen Z មិនត្រូវបានលាក់បាំងទាល់តែសោះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងបើកចំហពេញលេញជាមួយនឹងវិញ្ញាបនបត្រផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិនិងឯកសារសាជីវកម្មពេញឈ្មោះដែលចម្លែកគឺមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងលក្ខកំបាំងឬការសម្ងាត់បែបម៉ាហ្វៀអ្វីនោះទាល់តែសោះគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈភាសាថ្លៃថ្នូរនៃភាពស្របច្បាប់របស់កិច្ចសន្យារួមហ៊ុននិងប្រមូលទិញហ៊ុនការផ្ទេរភាគហ៊ុនការវិនិយោគបរទេសឡាប្រតិបត្តិការទាំងនេះមួយចំនួនថែមទាំងបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកាសែតហេរញ្ញវត្ថុជារឿងរ៉ាវនៃជោគជ័យជាគំរូដែលបង្ហាញពីអធិរាជរបស់សហគ្រិនភាពនៃទ្វីបអាស៊ី Gen Z បានកែប្រែច្បាប់ឲ្យទៅជាអាវុធរបស់វាបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយបានបង្កើតឲ្យមានការមើលច្រឡំថាអាណាចក្រសាជីវកម្មរបស់វាមានតម្លាភាពខណៈដែលនៅពីក្រោយឯកសារកិច្ចសន្យាទាំងនោះកម្មកររាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចចាប់បង្ខំឲ្យធ្វើការឲ្យវានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការពិតកាលបើបានបើកបង្ហាញឲ្យឃើញបែបនឹងហើយបានធ្វើឲ្យសាធារណជនហុងកុងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនេះមិនមែនជាការប្លន់ទេហើយក៏មិនមែនជាការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរវាគឺជាដំណើរការលៀងលួយកខ្វក់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ដែលត្រូវបានអនុវត្តទាំងស្រុងតាមរយៈនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់រាល់កិច្ចសន្យាកិច្ចសន្យារួមហ៊ុននិងប្រមូលទិញហ៊ុនតម្លៃរាប់ពាន់លានអឺរ៉ូដែល Gen Z បានចុះហត្ថលេខាគឺជាជំហានមួយទៀតនៅលើជណ្ដើរដែលលើកតម្កើងវាឡើងឲ្យកាន់តែខ្ពស់ត្រដែតចូលទៅក្នុងពិភពនៃមូលធននិយមសកលនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវបានរំលាយ វាបានបំផ្លែងប្រាក់ចំណេញទាំងអស់ទៅជាទ្រព្យសកម្មទេជាវីឡាប្រណិតនៅភ្នំនីកលសិននិងជាអគារការិយាល័យនៅចំកណ្ដាលក្រុងរួចជាស្រេចទៅហើយរាល់ផ្ទាំងថ្មនិងបន្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងអគារទាំងអស់នោះគឺជាការពង្រីកពង្រឹងនៅអ្វីដែល FBI ហៅថាប្រាក់ឈាម Digital នោះសំណួរចុងក្រោយដែលលេងជាសំណួរថាតើ Gen Z បានប្រព្រឹត្តបទអុក្រិតរបស់វាទៀតហើយឬអ្វីប៉ុន្តែជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាប្រព័ន្ធនេះអនុញ្ញាតឲ្យវាប្រព្រឹត្តបទអុក្រិតបានយ៉ាងចំហបែបនេះប្រសិនបើអ្នកជំនួញម្នាក់អាចប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដែលត្រូវគេបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីយកលុយធ្វើអំណោយចំពោះពិធីជប់លៀងខួបកំណើតជាប្រាក់ដល់ទៅ1លានដុល្លារអាមេរិកដល់អ្នកនយោបាយម្នាក់នៅភ្នំពេញមែននោះចូលនាំគ្នាលៀងលុយកខ្វក់តាមរយៈក្រុងហុងកុងហើយប្រែក្លាយវាឲ្យទៅជាវិមានដ៏មានតម្លៃថ្លៃកប់ពពកនៅឯភ្នំនីកូលសាននោះទៅចុះតើអ្វីដែលគេហៅថាផ្សារសេរីដែលពិភពលោកតែងតែអបអរសាទរលើកដំកើងនោះនឹងតំណាងឲ្យអ្វីពិតប្រកបទៅប្រហែលជាកន្លែងណាមួយក្នុងចំណោមអគារការិយាល័យខ្ពស់ខ្ពស់ដ៏ភ្លឺចែងចាំងនឹងកិច្ចសន្យាដែលបានចុះហត្ថលេខាយ៉ាងស្អាតសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងអក្រិតកម្មវាគ្រាន់តែជាមុខទាំងពីរនៃប្រកាសតែមួយតែប៉ុណ្ណោះទៅដឹងនេះជាសំណួរតើលោកនាងគិតយ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះអលូននាងមិនស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានអត្តបទដ៏វែងមួយនេះក៏អេវ៉ាំងតែប៉ុណ្ណេះបាទនៅមានរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងអាចារ្យចិនសញ្ជាតិខ្មែរមួយរូបនេះដែលពួកអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបានលើកតម្កើងជាហ៊ីរ៉ូរបស់វាពួកវាប្រណាំលុយមកឲ្យពួកវាបានយ៉ាងច្រើនមិនថាជារបស់ថ្លៃថ្លៃឬស្អីដែរតែក្នុងពេលជាមួយគ្នាកម្ពុជាស្អុយឈ្មោះពេញមកពិភពលោកបាទថាជាកន្លែងដែលចាប់បង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើការឲ្យពួកអាចិនចង្គួតអស់នេះបាទគិតៗទៅគួរឲ្យខឹងអលូននាងមានស្ដាប់ពីទីគ្រប់ប្រវត្តិខ្ញុំមិនមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេរឿងពីនេះពីនោះសូមអេវ៉ាន់ទៅប្រះបាទថ្ងៃនេះយឺតយ៉ាវបន្តិចសូមអភ័យទោសតាមជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកទៀតបាទថ្ងៃនេះអេវ៉ាន់បាយបាយ